Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Agosti 2 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu, lakini vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, siasa za Marekani za pamba moto kwa wagombea uraisi wa uchaguzi wa baadaye mwaka huu kuendelea kurushiana maneno.
Na katika ripoti nyingine, baada ya kuzinduliwa rasmi kwa safari za treni ya umeme ya SGR ya Tanzania, baadhi ya wachambuzi wanasema endapo mpango wa ujenzi wa reli hiyo utazingatiwa italeta faida.
Faida itakuja patikana, japo ziko faida kabla hujahesabu fedha ulizowekeza, ziko faida za moja kwa moja zinazowagusa wanajamii katika maisha yao ya kila siku.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Ubadilishanaji wa wafungwa wa kihistoria kati ya Marekani na Russia ambao umepelekea kuachiliwa kwa mwandishi wa habari Evan Gershkovich na raia 15 wa nchi za magharibi ni matunda ya mazungumzo magumu ya siri na simu muhimu iliyopigwa na Rais Joe Biden saa moja kabla ya kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania muhula wa pili. Warusia wanane walikuwa wanazuiliwa jela hapa Marekani, Ujerumani, Poland, Norway na Slovenia waliachiliwa pia katika ubadilishanaji huo. Biden Alhamisi alizikaribisha kwenye White House familia za raia watatu wa Marekani na mkazi wa kudumu hapa Marekani wakati zoezi la kuwaachilia wafungwa hao likifanyika mjini Ankara, Uturuki. Baada ya kuzungumza kwa simu na wapendwa wao kwenye ofisi ya rais, walionekana wakiwa na rais mbele ya waandishi wa habari. Akiulizwa alichowaambia Wamarekani hao walioachiliwa huru, Biden alijibu, "Nimesema karibuni nyumbani." White House ilifanya kazi kwa bidii na muda mrefu kwa siri ili mwanahabari wa gazeti la Wall Street Journal, mwanajeshi wa zamani wa Marekani Paul Whelan, reporter wa Radio Liberty Alcy Kurmasheva na mkazi wa kudumu hapa Marekani Vladimir Kara Murza, mkosoaji wa Putin, waweze kuachiliwa. Israel Alhamisi ilisema ilimuua kiongozi wa kijeshi wa Hamas Mohamed Deif, anayeaminika kuwa ndiye alipanga shambulizi la Hamas la Oktoba 7 dhidi ya Israel katika mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis katikati mwa mwezi Julai. Waziri wa ulinzi Yoav Gallant alimtaja Deif kuwa Osama bin Laden wa Gaza, akimaanisha bin Laden aliyepanga shambulizi la mwaka 2001 la kundi la kigaidi la Al-Qaeda nchini Marekani ambalo liliua karibu watu 3,000. Gallant alisema kuuawa kwa Deif tarehe 13 Julai ni hatua kubwa katika mchakato wa kulisambaratisha kundi la Hamas kama jeshi na mamlaka inayotawala huko Gaza na katika kufikia malengo ya vita hivi. Jeshi la Israeli lisema katika taarifa kwamba lilithibitisha kuwa Deif alikufa kulingana tathmini ya kijasusi, lakini alikutoa maelezo zaidi. Israel ilikuwa imemlenga katika shambulizi lililoua watu 90, lakini hatima ya Deif haikujulikana. Hamas haijathibitisha au kukanusha kifo chake. Raia wa Nigeria walikusanyika katika mitaa ya miji mbalimbali siku ya Alhamisi kwa maandamano ya amani dhidi ya ukosefu wa usalama na kupanda kwa gharama ya maisha. Maandamano hayo yaligubikwa na baadhi ya matukio ya vurugu katika majimbo kadhaa ambapo inaripotiwa kuwa watu watatu waliuawa. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohembe anaarifu zaidi.
Idadi kubwa ya Wanigeria waliojitokeza hasa vijana inaonekana kuwa kielelezo cha jinsi raia walivyoathiriwa sana na ugumu wa maisha ambao umehusisha gharama kubwa za maisha, ukosefu wa huduma muhimu kama vile umeme, kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta, gharama kubwa za elimu na ukosefu wa usalama. Waandamanaji walizungumza sana kuhusu hali zao za maisha kulingana na hali mbaya ya uongozi. mwandishi Kingsley Papa ambaye amekuwa bila kazi kwa miaka mingi baada ya kumaliza masomo alisema bi.
Let's use America as a case study. Let's use Kenya as a...
Wacha tutumie Marekani kama kielelezo. Tutumie Kenya kama kielelezo. Maandamano yamekuwa sauti ya wasio na sauti, na kwa maandamano serikali itatusikiliza. Mwanaharakati wa haki za binadamu na mmoja wa waandaji wa maandamano hayo, Declan Ihekahire, alisema,
we are calling for the reversal of fuel price to pre-May 29, 2023 level.
Tunaitaka serikali kushusha bei ya mafuta na bei ya umeme hadi kiwango kilichokuwepo kabla ya mwezi Mei mwaka 2023. Wakati maandamano yakiendelea kote nchini, serikali ya jimbo la Kaduna imetangaza amri ya kutotembea nje kwa jimbo hilo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waasi wanaotaka kujitenga kaskazini mwa Mali Alhamisi walisema waliwaua wapiganaji kadhaa wa kundi la mamluki wa Russia la Wagner na wanajeshi wa serikali ya Mali karibu na mpaka wa Algeria mwishoni mwa mwezi Julai. Waasi hao wanaoongozwa na Watuareg walisema waliua wapiganaji 84 wa Wagner na wanajeshi wa Mali 47 katika siku tatu za mapigano makali ambayo ilianza tarehe 25 Julai kwenye kambi ya kijeshi katika mji wa Tinza Uwatene. Muungano wa waasi hao, Strategic Framework for the Defense of the People of Azawad, CSP-DPA, ulisema wanajeshi wengine 30 au wapiganaji aidha walikufa au walijeruhiwa vibaya na kusafirishwa kwa ndege katika mji wa kaskazini wa Kidal. Azawad ni jina la jumla kwa maneno yote ya Tuareg Berber, hasa katika sehemu kubwa ya kaskazini mwa Mali na magharibi mwa Niger. Waasi hao wanaotaka kujitenga wanapigania kuwa na nchi yao. Muungano huo waasi ulisema waliwateka nyara wapiganaji 7 wa Wagner na serikali ya Mali na kusema walipoteza wapiganaji wao 9 katika mapigano. Shirika la habari la AFP halikuweza kuthibitisha idadi hiyo ya vifo kutoka kwa vyanzo huru. Jeshi la Mali na kundi la Wagner walikiri kupata hasara kubwa katika eneo hilo. Rais wa Togo Faure Gnassingbe alimwacha Bi Victoire Sidemeo Tomega Dogbe kwenye wadhifa wa waziri mkuu na serikali itaundwa katika siku zijazo kulingana katiba mpya, ofisi ya rais ilisema Alhamisi. Katiba mpya ambayo iliidhinishwa mwezi Machi ilichochea mvutano katika taifa hilo la pwani la magharibi mwa Afrika, huku baadhi wapinzani na makundi ya kiraia yakilaani kile walichosema ni njama ya Gnassingbe kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 19 kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Tomega Dogbe, ambaye amehudumu kama waziri mkuu wa kwanza mwanamke tangu mwaka 2020, ni mwanachama wa chama tawala cha Union for the Republic ambacho kilipata ushindi wa kishindo katika uchaguzi wa bunge wa mwezi Aprili ambao uliahirishwa mara mbili kutokana na malumbano juu ya katiba. Togo imeshuhudia kwa miaka kadhaa upinzani dhidi ya utawala wa familia ya Gnassingbe. Rais alichaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2005 na kumrithi baba yake Gnassingbe Eyadema, ambaye alichukua madaraka baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1967.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia, tunakukumbusha kwamba vile vile matangazo haya unaweza kuyasikiliza ukiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Racom, Radio Malaika, Radio Soleil, Radio Sango Malamu, Radio Progress, Radio Rakove, bila kusahau RTGL, Radio Kirumba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ushindani wa uraisi, mgombea wa Republican Donald Trump na mgombea mtarajiwa wa Democratic Kamala Harris wote wako katika safari za kampeni, ambapo Trump alihoji utambulisho wa rangi wa Harris na Harris alitoa changamoto kwa Trump wafanye mdahalo. Zikiwa zimebaki siku 100 kabla ya siku ya uchaguzi, mwandishi wa VOA Scott Stans anaangalia hali ya utambulishi wa rangi na wapiga kura wanasema nini kuhusu wagombea hao. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Mgombea urais kwa tikiti ya chama cha Republican Donald Trump aliwaambia wafuasi wake katika jimbo la Pennsylvania kwamba mpinzani wake mdemokrati ni lahai. Hivi karibuni Trump alikuwa na mkutano na waandishi wa habari weusi ambapo alihoji utambuzi wa rangi ya Harris ambaye mama yake ni Muhindi na baba yake ni mweusi.
She was always of Indian heritage.
Siku zote amekuwa ni mtu mwenye asili ya India na kuhamishia urithi wa India. Sijui imekuwaje amekuwa mtu mweusi mpaka miaka michache iliyopita wakati ambapo aligeuka na kuwa mtu mweusi. Hivi sasa anataka kujulikana kama mweusi, kwa hiyo sijui yeye ni Muhindi au mweusi.
Harris kwa muda mrefu amekuwa akijitambulisha kama mweusi na Marekani mwenye asili ya Asia Kusini. Tangu amekuwa mgombea mtarajiwa wa urais kwa tikiti ya Democratic, amekuwa katika ushindani sawa na Trump katika majimbo saba. Amekuwa katika ushindani sawa na Trump katika majimbo saba muhimu ambayo yanaweza kuelemea upande wowote, kwa mujibu wa ukusanyaji wa maoni uliofanywa na Bloomberg News na Morning Consult, kwa kiasi kikubwa kuhusu nguvu ya uungwaji mkono mkubwa wa vijana wapiga kura weusi na wa Hispania. Harris aliwaambia mkutano wa kampeni Jumanne huko Georgia kwamba Trump anaonekana kuwa na mengi ya kusema kuhusu yeye, lakini hataki kushiriki mdahalo mwezi Septemba kama ilivyopangwa.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate.
Ndiyo, Donald, ni matumaini utakubali kukutana na mimi kwenye jukwaa la mdahalo, kwa sababu kama usemi unavyosema, kama unacho cha kusema, nieleze usoni mwangu.
Harris alitarajiwa kumtangaza mgombea mwenza wake katika siku zijazo, na kuna mkutano mkuu wa chama huko Chicago ili kumsaidia kushawishi wapiga kura kwamba yeye ni chaguo bora kuliko Trump. Kitaifa, ukusanyaji wa maoni uliofanywa na Bloomberg unaonyesha kwamba Harris na Trump kitakwimu wako sambamba, huku zikiwa zimesalia takriban siku 100 kabla ya siku ya uchaguzi. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunarejea tena kwake Patrick Nduhimana kwa ajili ya kukusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti kuhusu usalama wa chakula inayoungwa mkono na Umoja Mataifa Alhamisi ilithibitisha kwamba vita vya zaidi ya mwaka mmoja nchini Sudan vimesababisha njaa katika baadhi ya maeneo ya Darfur Kaskazini, ikiwemo katika kambi ya waliolazimishwa kuhama makazi yao ambayo inahifadhi zaidi ya watu 500. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric aliwaambia waandishi wa habari kwamba kulingana ripoti hiyo, hali ya janga la njaa inatarajiwa kwa mara ya kwanza katika historia nchini Sudan, na maeneo 14 yalitangazwa kuwa katika hatari ya njaa katika miezi ijayo. The IPC au Integrated Food Security Phase Classification huwa haitangazi njaa, lakini inatoa ushahidi ili kutangaza rasmi njaa. The IPC inasema hali ya njaa imejitokeza Darfur Kaskazini, ikiwemo katika kambi ya wakimbizi ya Zamzam iliyoko umbali wa kilomita 12 kusini mwa mji mkuu wa jimbo hilo El Fasher, na kuna uwezekano hali hiyo endelee hadi mwishoni mwa mwezi Oktoba. Polisi wa Zimbabwe wamewafungulia mashtaka wanaharakati 18 walioshiriki maandamano ya kutaka kiongozi mkuu wa upinzani aachiliwe huru, huku serikali ikionya kukabiliana na maandamano kabla ya mkutano wa kikanda. Watu hao walikamatwa Jumatano wakati Zimbabwe inajiandaa kuwa mwenyeji wa mkutano wa Jumuiya ya Maendeleo ya Madola ya Kusini mwa Afrika SADC tarehe 17 Agosti, na mkutano wa mwanzo kuhusu biashara na maendeleo ukiwa unafanyika. Wane kati ya wanaharakati hao waliondolewa ndani ya ndege kwenye uwanja wa kimataifa wa Harare siku ya Jumatano, chama cha mawakili wa Zimbabwe kilisema. Wengine 14 walikamatwa katika mji mdogo wa kaskazini magharibi wa Kariba, chama hicho cha mawakili kilisema kwenye mtandao wa X. Walishtakiwa Alhamisi chini ya sheria za kuvuruga usalama wa umma baada ya kushiriki katika maandamano ya kuomba kuachiliwa huru kwa kiongozi wa upinzani Jameson Timba ambaye yuko kizuizini tangu mwezi Juni.
Na moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania, ambapo rais wa taifa hilo
Dr. Samia Suluhu Hassan Alhamisi amezindua rasmi safari za abiria za treni ya kiwango cha kimataifa inayotumia umeme kutoka mji wa kibiashara Dar es Salaam mpaka makao makuu ya nchi Dodoma. Baadhi ya wachambuzi wanasema endapo mpango wa ujenzi wa reli hiyo itakayofika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Rwanda kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo italeta faida kubwa. Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usafirishaji Rivesi Cecilia Mwinga na anaanza kuzungumzia namna faida itakavyopatikana.
Faida itakuja patikana, japo ziko faida kabla hujahesabu fedha ulizowekeza, ziko faida za moja kwa moja zinazowagusa wanajamii katika maisha yao ya kila siku. Lakini tunapozungumzia fedha yenyewe iliyowekezwa, nataka kuamini kama misingi ya biashara itazingatiwa, mahusiano yetu ya kibiashara kikanda yatazidi kuheshimiwa na kuenziwa, basi fursa za kutengeneza fedha ya kurejesha mtaji na baadaye faida zitapatikana kwa hakika kabisa.
Wewe binafsi
ndio.
Ukiwa kama mchambuzi, kile ambacho unakiona kitakuwa ni mpango kazi wa kupata faida kwa kipindi cha muda mfupi ni zipi, na pengine zile ambazo itabidi zisubiri muda mrefu itakuwa ni zipi?
Sawa, kwa muda mfupi sana, kwanza kama ambavyo Mheshimiwa Rais amewaelekeza, ameelekeza wizara pamoja na shirika lenyewe, ametoa maelekezo kwanza kuhakikisha uunganishwaji wa huduma yenyewe ya SGR na wateja wale muhimu wote ndani ya nchi, naweza nikasema na nje ya nchi. Unajua SGR na labda hata tutakapoizungumzia baada itakapokuwa imekamilika kufikia kule Kigoma na itakapokuwa imekamilika kufikia Mwanza, umeyasikia maelekezo ya Mheshimiwa Rais namna ambavyo sasa SGR iwe link na miundombinu ya kubeba mizigo kutoka sasa pale reli inapoishia kwenda kwa nchi za wenzetu. Hayo yote yafanyike upande wa Mwanza na yafanyike upande wa Kigoma. Lakini kwa upande wa Dar es Salaam, unaona namna ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza angalau hata hapo uwanja wa ndege kuwe na kawing kanatoka uwanja wa ndege kanaunganisha na SGR, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa kupata mizigo kwa njia ya ndege, na unafahamu shirika letu la ndege lilivyoimarishwa na tuna ndege ya mizigo, basi mizigo mingine inaweza ikashuka kwa ndege na yamkini kama ni ya mikoani ama ya nchi jirani kabisa ambako wako mbali labda na viwanja vikubwa, basi inaweza kuingia kwenye train ya SGR na ikaunganishwa moja kwa moja pale na uwanja na kumfikia mteja kwa wakati. Lakini kikubwa zaidi sasa ni kutengeneza mahusiano ya kibiashara. Tanzania inazungukwa na nchi karibu nane na hilo linafahamika wazi. Kwa hiyo ni nafasi ya kimkakati kabisa ya kuhakikisha kwamba kama tutaendelea kujenga mahusiano mazuri ya kibiashara, hapa nahitaji mkakati pia wa kipekee kwa sababu tunao washindani majirani. Tunazo bandari kama za Mombasa, lakini ziko bandari kama za kule Msumbiji, lakini pia unafahamu Afrika ya kati pale Kongo wakati mwingine wameendelea kutumia bandari hata ya Durban South Africa. Kwa maana hiyo sasa lazima kuwe na mkakati wa mahusiano ya kibiashara na hizi nchi zinazozunguka, ili waone umuhimu wa kutake advantage ya ukaribu kijiografia, kwa sababu bandari ya Dar es Salaam unapoiunganisha na SGR wanakuwa wamefaidika, wanapata mzigo kwa haraka, kwa karibu na pengine kwa gharama nafuu.
Ni Rivers Cecilia Mwenga akiongea na VOA kutoka Tanzania.
Haya basi, huyo ni Fally Ipupa, mambo mazuri kabisa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naamini kabisa Ijumaa hii ni asubuhi saa hizi, lakini watu watakuwa wanajiandaa vilivyo. Jioni ikifika kwa Ijumaa kama ya leo ukisikiliza ngoma kama hizi.
Na nikumbusha ile mita yetu ya kule Bwiza, kule Bujumbura,
Bujumbura, Buyezi.
Hasa Bwiza.
Bwiza.
Sababu ndio kuna raia wengi kutoka Kongo.
Haya, basi tusonge mbele. China inapanua uagizaji wake wa bidhaa za kilimo kutoka Afrika katika juhudi za kuzungumzia ukosefu wa uwiano wa biashara na pia njia ya kuleta mabadiliko katika mfumo wa chakula duniani, huku kukiwa na mivutano ya kijiografia, kisiasa. Kate Bartlett amelitembelea jimbo la vijijini la Limpopo ambako wakulima wa parachichi wanatarajiwa kwa mara ya kwanza kuuza nje bidhaa zao kwenda kwenye soko la China. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Derek Donkin ni mtendaji mkuu wa chama cha wapanda matunda nchini Afrika Kusini. Amekuwa akifanya kazi na wakaguzi wa China kufungua kile ambacho kinaitwa Green Lens ili kusafirisha avocado. China kwa muda mrefu imekuwa ni mshirika mkubwa sana wa biashara na bara la Afrika, lakini mauzo ya nje ya taifa hilo la Asia ni takriban dola bilioni 60 zaidi za bidhaa zinazokwenda Afrika kila mwaka kuliko bidhaa wanazoagiza. Katika kesi ya Afrika Kusini, China imeuza nje bidhaa za dola bilioni 11 zaidi kuliko ilivyonunua mwaka 2022, ikiwa ni mwaka wa karibuni kwa takwimu ambazo zilizopo.
Kumekuwa na msukumo mkubwa kutoka kwa Wachina pia kuhakikisha mpango huu unafanyika, kwa sababu wanajua kukosekana kwa usawa wa biashara na kwamba wanahitaji kuchukua bidhaa zaidi kutoka Afrika Kusini.
Afrika Kusini pia inauza nje bidhaa za kilimo kwa Umoja wa Ulaya na Marekani, ambao ni masoko ya tatu na nne kwa ukubwa nyuma ya bara la Afrika na China. Bidhaa nyingi za kilimo kutoka Afrika zina faida na hazina fursa ya kutoza ushuru wowote kwenye soko la Marekani chini ya sheria ya AGOA. Makubaliano na Beijing kuhusu biashara ya avocado yalifikiwa mwaka jana wakati Afrika Kusini ilipokuwa mwenyeji wa rais wa China Xi Jinping katika ziara ya kikazi pamoja na mkutano wa BRICS, kundi la nchi zinazonyanyukia kiuchumi. Wakati huo biashara, Afrika Kusini iliisihi China kuzungumzia nakisi ya biashara. Wataalamu wanasema pia wanapanua uagizaji nje ya bidhaa za kilimo kutoka Afrika ili kuhakikisha usalama wa chakula na kuepuka mfumuko wa bei.
Sababu kubwa nyingine ya kusukuma uagizaji wa chakula ni kuwa na vyanzo mbalimbali vya chakula duniani. Najua umesikia msukumo wa shinikizo kutoka China, Marekani, na kuna msukumo tofauti pamoja na wasiwasi baina ya Australia na China.
Different pressures and trade tensions between Australia and China.
Kama sehemu ya msukumo wa kilimo kwa Afrika, China pia inaagiza maharage ya soya, machungwa, mvinyo na chai kutoka Afrika Kusini, kahawa kutoka Rwanda na Ethiopia. Kwa mujibu wa makadirio ya kiviwanda, kuna kiasi cha watu milioni 300 nchini China ambao wana kipato cha kutosha kununua matunda kutoka nje. Hiyo inaweza kuwa ni habari nzuri kwa wakulima na wafanyakazi katika mji huu wa mlimani. Khadija Riami, VOA, Washington.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaelekea nchini Kenya, ambapo mjadala umeibuka kuhusu muswada mpya wa kudhibiti mashirika ya kidini nchini humo utakaoweka masharti makali dhidi ya maeneo ya kufanya ibada na viongozi wake. Hii ni baada ya jopo la kuchunguza mauaji ya halaiki ya Shakahola kutoa mapendekezo yake kwa rais wa taifa hilo William Ruto mapema wiki hii.
Kwa majina naitwa Bishop Michael Otieno. Mimi ni mshirika wa kanisa Anglikana humu nchini SK. Mswada huu ambao hivi sasa tunatarajia wabunge kufanyia kazi na kisha waupitishe ili uwe sheria, utekelezaji wake uanze, kivyangu naona ni jambo njema, kwa sababu dini zimekuja, dini mbalimbali nchini. Kwa mfano, awali ilikuwa ni mtu ambaye anaanzisha kanisa, mtu ambaye amehitimu kuwa mchungaji, lazima huwe alikuwa amesoma, amepitia chuo cha theolojia na akafuzu mpaka akapewa cheti cha kuhudumu. Lakini sasa hivi kumechipuka dini mbalimbali. Tunazungumzia madhehebu, sio hata dini lakini madhehebu mbalimbali. Unakuta kanisa ambalo lina watu watano, mchungaji pale, mke wake na watoto wake, na linaitwa kanisa. Sasa huyo mchungaji anaongoza nani kama sio familia yake?
Kanisa za siku hizi zina adabu. Makanisa yanafunguliwa kila mahali popote bila mpangilio. Unaenda eneo moja unapata kanisa kama 20 na wakazi wa pale hata tushelezi zile kanisa ziko pale. So kwangu mimi naona ni bora zifunguliwe, zidhibitiwe na ziangaliwe tena kwa undani, iwekwe darubini kabisa, tujue nini haswa inaendelea pale, na ikiwezekana hata pia walipe ushuru, kwa sababu kanisa za siku hizi tunaona ni kama ni biashara tu, si ile mambo ya dini ama kutafuta ile chakula cha roho. Wacha watoze ushuru, angaliwe na wapigwe msasa vilivyo, manake tunaona wanatapeli watu, mabishop na mapasta wanaendesha magari makubwa, na wakati ule ambaye wanamwenzi alikuwa anatembea na ule mnyama anaitwa donkey, donkey na prado haziendani.
Kwa majina yangu mimi naitwa Edina Mutingi na ninashiriki katika kanisa ya Mkomani IPC. Tuna kama miezi sita bila kukuwa na pasta. Pasta wetu tulisimamisha kwa sababu ya ubatilifu wa fedha. Kama sisi wenyewe tumeweza kujisimamia kwa huu, kwa hicho kipindi cha hiyo miezi sita and above, mpaka saida tunaendelea vizuri. Mambo yetu ni mpaka pasta aende asomee, akuwa na diploma, hapana. Uweza kuwa pia uko na ule mwito. Unajua hii mambo ya kuhubiri, kueneza neno la Mungu inakuwa ni mwito. Na mtu hata hajasomea, lakini ukiketi naye anakuhubiria neno la Mungu, kitoka mahali pale unajihisi kwamba umemsikia na umemwona Mungu. Vile ilitokea kule Shakahola, yale mambo yote, mauaji ya watu, halaiki ya watu, singependa tena kujiona yanajirudia tena. Ingekuwa tu ni vizuri tu mswada uwepo, lakini sasa hii mambo ya ati mpaka pasta asomee, inakuwa ni mali hata mtu yote utamua atatoka mali hata ni aende asomee, alafu apewe kibali cha kuwa pasta, alafu aende aanzishe kanisa yake.
Na unapochokora imani ya mtu ndipo uenda ukaona makali ama ukali wake ama hasira zake. Tumeona katika matukio mengine duniani watu dini zao zinavyoguswa vile wanavyo react. Dini zimekuwa zikijidhibiti zenyewe na zimedhibitiwa na Mungu tangu enzi zingine, karne na karne zilizopita. Ndio ngoma.
Sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Ubadilishanaji wa wafungwa wa kihistoria kati ya Marekani na Russia ambao umepelekea kuachiliwa kwa mwandishi wa habari Ivan Gershkovich na raia 15 wa nchi za magharibi ni matunda ya mazungumzo magumu ya siri na ya muda mrefu. Na simu iliyopigwa na Rais Joe Biden saa moja kabla ya kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania muhula wa pili. Na wakati huu tunazungumza, tayari wa Marekani hao walikuwa wanafungwa huko Russia wamefika au wamewasili nchini Marekani. Israel Alhamisi ilisema ilimuua kiongozi wa kijeshi wa Hamas Mohamed Yif, anayeaminika kuwa ndiye alipanga shambulizi la Hamas la Oktoba 7 dhidi ya Israel katika mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis katikati mwa mwezi Julai. Waraia wa Nigeria walikusanyika katika mitaa ya miji mbalimbali siku ya Alhamisi kwa maandamano ya amani dhidi ya ukosefu wa usalama na kupanda kwa gharama ya maisha. Maandamano hayo yaligubikwa na baadhi ya matukio ya vurugu katika majimbo kadhaa ambapo watu watatu wanaripotiwa kuuawa. Na waasi wanaotaka kujitenga kaskazini mwa Mali walisema waliwaua wapiganaji kadhaa wa kundi la mamluki wa Russia la Wagner na wanajeshi wa serikali ya Mali.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Dahadi Malawe, mimi ni Idi Ligongo na Patrick Nduwimana, tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.